Det vi skal lese om, når vi sammenligner det med Johannes evangeliet, så er det veldig sannsynlig at handlinga i dag foregår like før Jesus gjør sitt inntog i Jerusalem på Palmesøndag. Og vi reiser oss og hører Guds ord sammen. Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, kom en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords. Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. Salven kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til de fattige. Men Jesus merket det og sa til dem, «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Da hun helte ut denne salven over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Amen. Det å bli salva i jødisk tradisjon, det innebærer å bli overgitt til Gud, og det innebærer å bli innvia til en helt spesiell oppgave. Vi finner tre personer i Det gamle testamentet som ble salva når de gikk inn i sin gjerning. Det var kongen, og det var profeten, og det var ypperstepresten. Og Jesus blir kalt Messias, den salvede. Og da ligger det nær å nevne for hverandre, Jesus er konge i Guds rike. Han er profet i Guds rike, som kunne si, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere», når han talte Guds ord. Og han er ypperste prest i Guds rike en gang for alle, da han døde på korset. Og det som er handlinga i den teksten vi leste nå, det er at han ble salva til sin gravferd, salva til sin gjerning, der han skulle ofre seg selv, en gang for alle, for all verdens synd. Men før vi går videre, så har jeg lyst til å si litt praktisk om det å lese påsketekstene. For det er ikke alltid like lett å få oversikt over alt. Og det er kolossalt mange, føler jeg, som heter Maria, og de er ikke lette å holde fra hverandre. Og det er også knyttet en del tradisjoner, ikke minst til Maria Magdalena, som er vanskelig å bevise ut ifra Bibelen. Så jeg kan godt innrømme, jeg strever ofte med å få alt til å passe sammen i påskebudskapet. Særlig når en sammenligner de tre første evangeliene med Johannes evangeliet. Men den teksten vi leste sammen nå, den har en parallelltekst i Markus 14. Og det er også veldig, veldig sannsynlig at det som blir fortalt i Johannes 12 er akkurat den samme hendelsen. Og da kan vi fastslå at den kvinna her, som ikke har fått noen navn i vår tekst, det er Maria, søstra til Lazarus og Martha. Det er Maria som satte seg en gang stille ved Jesu føtter og lytta til hans ord. Og så er det noen som synes det er litt vanskelig når evangeliene ser ut å ha noen nyanser i det de forteller. Men for meg er det heller trosstyrkende med de nyansene. For her er det ikke fire unge menn som har blitt enige om å si «Vi skriver det akkurat likt, for da vil de tro på oss». Men de forteller det ut ifra sin opplevelse og ut ifra sin synsvinkel. For det er jo ganske tydelig det. Hvis det skjer noe nede i forsamlingen, og vi som står på talerstolen ser mye mer enn dere tror, så kan jeg beskrive det, men de som sitter på teknikerbordet, de ser det fra den andre siden og kan beskrive det litt forskjellig. Men akkurat samme hendelsen. Så jeg må i grunn si, det gjør meg ingenting at det kan være litt vanskelig å få alt til å passe sammen. For meg vitner det om at det er ekte saker, skriver av folk som har opplevd det. Og vi må for all del aldri gå trøtt av å undervise hverandre i bibelhistoria. Og Jesus sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne.» Det Gud har inspirert sine vitner til å skrive, og som er samlet i Bibelen for oss, det skal vi undervise hverandre i, lære hverandre opp i, og minne hverandre om. Jeg vil gjerne lese om igjen litt av teksten, for det er så viktig å få med oss det som vi har lest sammen i dag. I prekenteksten vers 6 og 7 så står det, «Mens Jesus var i Betania hjemme hos Simon den spedalske, kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han lå til bords.» Og sammenligner vi det her med Johannesteksten, så var den salva her verdt ei årslønn. Og så kan du regne ut selv og møte det ville koste å gå og kjøpe ei sånn salvekrukke i dag. Og i det 12. verset står det, «Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd.» Så ble Jesus altså salva til sin gravferd, salva til den gjerningen han skulle gjøre, som Guds lam som bar all verdens synd, og nå en gang for alle skulle gjøre soning for den synda. Og Jesus visste at han skulle dø. Jesus var klar over at det var hans gjerning. Og det sa han stadig til disiplene, men det ser ut til at de skjønte det så lite. Det står i Matteus 16, 21-22. «Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Gud fri deg! Dette må aldri hende deg.» Da Jesus satt der i Betania på Oljeberget, så visste han at om ganske få dager så skulle han inn i den dypeste lidelsen, og han skulle dø på et kors. Og så har jeg lest litt om de skikkene som var på Jesu tid i jødisk kultur, rundt det med dødsfall og begravelse. Og en dansk teolog som heter Kai Kjær Hansen, han skriver om det. De salvet liket med olje for å rense det, vaske det og iførte det likklær. Det var det de gjorde med liket etter at personen var død. Men så skriver Kjær Hansen en annen opplysning. En dødsdømt kunne ikke salves etter henrettelsen, bare på forhånd. Det var faktisk sånn på Jesu tid at de stelte ikke liket til en dødsdømt. Det gjorde de på forhånd. Og da skjønner vi litt mer av det, at når Maria helte salven over Jesu hode, så sa Jesus, hun salvet meg til sin gravferd. Nå vet vi likevel at Nikodemus og Josef fra Arimathea, de stelte Jesu kropp etter han var død, og de kvinnene som kom til grava første påskedag, de hadde med seg velluktende oljer. Men likevel, den dødsdømte ble salva før han døde. Og så vet vi ikke hvor mye Maria skjønte selv av det hun gjorde mot Jesus her. Det kan godt være at det vi har lest om er et uttrykk for Marias hengivelse og Marias tilbedelse. Det kan godt være, men det kan også godt være at Maria, som i alle fall en gang hadde sittet ved Jesu føtter og lyttet til hans ord, hadde skjønt mer enn disiplene og fattet det som var i ferd med å skje. Og Jesus lot det skje, og han ville at det skulle skje. Men da ble det reaksjon når det her skjedde. Og hvis vi ser på Marias handling som en tilbedelse, så må vi med sorg konstatere at disiplene irriterte seg over hele tilbedelsen. Det er forresten ikke noe god situasjon å være i når en bruker energi på å irritere seg over andres tilbedelse. Der får vi passe oss litt. Men de sa, «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. Salven kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til de fattige. Men Jesus sa til dem, hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Og i Johannes evangeliet så er det tydelig at det var kassereren Judas som førte han her. Ikke først og fremst for at han hadde sånn omsorg for de fattige, men fordi at han pleide å ta av kassa. Og det er jo så mange bibelord som taler til oss om viktigheten av omsorg for de fattige. Det er en lignelse om dommens dag, der Jesus roser noen, de som skal komme inn til livet. Og han roser dem for at de har gitt sultne mat, de har gitt tørste å drikke, De har tatt imot fremmede, de har kledd de nakne, og de har kommet til de som syke og sitter i fengsel. Og så sier Jesus til de, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, det har dere gjort mot meg.» Tenk på det. Neste gang du har mulighet til å gjøre en velgjerning, kanskje overfor et lite barn, eller et eldre menneske som trenger ei lita håndsrekning. Det vi har gjort mot en av Jesu minste, det har vi gjort mot han. Men denne gangen, og denne dagen, på Oljeberget, da ville Jesus at tilbedelsen skulle være rettet mot han, og bare han. Men nå i vår tid, så har vi mulighet til å tjene Jesus gjennom godhet mot vår neste. Og det kan nok av og til være at vi kan ha litt sånn tanker som disiplene. Når vi ser ressursbruk i bygg og andre ting i kristen sammenheng, at vi kan tenke, det her burde heller vært gitt til de fattige. Men vi skal også være klar over det, at for eksempel lovsangen vår, som rettet mot Jesus, og praktiske gjerninger vi gjør i kristen sammenheng, det med på å ære Jesu navn. Jeg kommer fra en bittelita bygd i Bamble, som heter Findal. Og der hadde vi bedhus. Og der hadde vi veldig sjelden besøk av de riktig store predikantene. Vi klarte oss med de som stort sett var fra Bamble, eller til unntak noen fra kretsen av og til. Men en gang skulle vi ha besøk av en skikkelig kanon, og vi var nervøse. Og det vi var nervøse for, det var at han skulle være skuffet over at vi var så få. Men når den kjente predikanten gikk på talerstolen, så lot han blikket gli rundt i rommet, og så sa han, så fint pynta det var her, og så rent og fint hele veien. Det vitner om mye kjærlighet til Jesus. Og Gud velsigne deg, som går og gjør de litt usynlige tjenestene i Guds rike, som ikke er den store reseren på flygelet, men som har et veldig godt håndlag med vaskefilla. Det vitner om kjærlighet til Jesus. Og ikke minst, vår omsorg for de fattige vitner om kjærlighet til Jesus. Så er det mye av det som skjer i verden i dag som er vanskelig å skjønne. Og det kan være tungt for oss å tenke på all den fattigdommen som finnes. Og en må si, en forstår det ikke. Og da skal vi helt til slutt lese ifra 5. Mosebok 15:11. Det vil alltid være fattige i landet, og derfor påbyr jeg deg, lukk villig opp hånden for din bror, for de nødlidende og de fattige i landet ditt. Lukk villig opp hånden. Jeg sa akkurat, jeg sliter med å forstå at det skal være så mye fattigdom i verden. En kan forklare det ut ifra politiske spenninger, krig og andre ting. Klimakrisa kommer inn. Men det er litt vanskelig for meg å forstå hvorfor griper ikke Gud mer inn. Jeg kan innrømme det er vanskelig for meg å forstå. Men det er én ting som jeg forstår, og det er at Gud sier til meg, lukk villig opp hånden. La oss gjøre det. La oss åpne hjertet for Jesus. La oss komme til han i bønn og lovsang. Og la oss åpne handa vår overfor de som trenger det. For det er nok Gud, det er nok mennesker som Gud vil hjelpe. Og hjelpe de gjennom det du kan gjøre og gi. Amen.